гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
з'явіліся новыя сведчанні пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Ад 3 сакавіка ў Беларусі падвышаныя адпускныя цэны на нафтапрадукты. Міністэрства інфармацыі Беларусі катэгарычна абвяргае наяўнасць чорнага спісу забароненых у дзяржаўных СМІ дзеячаў культуры.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Таціяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Міжнародны крымінальны суд заявіў, што правядзе расследаванне аб дзеяннях кіраўніка Лібіі Муамара Кадафі, яго сыноў і найбліжэйшага атачэння. Генеральны пракурор суду ў Газі Луіс Марена Акампа заявіў, што пасля 15 лютага сілавыя структуры, падначальныя Кадафі, атакавалі мірных дэманстрантаў у шэрагу гарадоў краіны. Генеральны пракурор суду ў Газі Луіс Марена Акампа заявіў сёння ў часе прэсавай канферэнцыі.
Сёння 3 сакавіка 2011 году пракуратура вырашыла распачаць расследаванне аб падазраваных злачынствах супраць чалавечнасці, здзейсненых у Лібіі ад 15 лютага. Мы карыстаемся магчымасцю паведаміць гэта лібійскім лідарам. Калі войскі пад іх камандаваннем рабілі злачынства, яны павінны адказаць перад судом.
Заява суду прагучала на фоне бамбардавання авіяцыяй Кадафі падкантрольных паўстанцам гарадоў на ўсходзе краіны. Прэм'ер-міністр Егіпту Ахмед Шафік падаў у адстаўку. Вярхоўная рада ўзброеных сілаў, якая ўзяла на сябе часовае кіраўніцтва краінай, паведаміла, што прыняла адстаўку. Шафік быў прызначаны зрынутым прэзідэнтам Хосні Мубаракам за некалькі дзён да сыходу. Пратэстоўцы неаднаразова патрабавалі адстаўкі прэм'ера, падазраючы яго ў сувязях з Мубаракам. Косаўскія ўлады ўстанавілі асобу забойцы двух амерыканскіх салдатаў на лётнішчы Франкфурту на майне 2 сакавіка. Ім з'яўляецца 21-гадовы Арыф Ука, ураджэнец гораду Мітровіца, паведамляе Associated Press. Сям'я Укі характарызавала яго як фанатычнага мусульманіна, паведамляецца, што яго дзед быў прапаведнікам у мясцовай мячэці. У выніку нападу на аўтобус з вайскоўцамі ЗША загінулі кіроўца і адзін з пасажыраў, яшчэ двое салдатаў параненыя, адзін з іх у крытычным стане. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Супрацоўнікі ўзброеных сілаў Кот-д'Івуару, якія падтрымліваюць дзейнага кіраўніка дзяржавы Ляран Акбагбо, застрэлілі пяцюх прыхільнікаў Алясана Уатары, які атрымаў перамогу на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах. Ляран Акбагбо сцвярджае, што апазіцыя сфальшавала выбары на падкантрольных ёй тэрыторыях і адмаўляецца сыходзіць з пасады. Вайскоўцы застрэлілі пяцюх жанчын, якія бралі ўдзел у маршы ў падтрымку Уатару ў горадзе Абіджан. У сталіцы Харватыі, Загрэбе, прайшлі маштабныя антаўрадавыя дэманстрацыі з удзелам тысяч чалавек. Асноўнае патрабаванне мітынгоўцаў – адстаўка прэм'ер-міністра, кансерватара Ядранкі Касар. Пратэстоўцы прайшлі маршам па цэнтры Загрэбу, акцыя прайшла без сутыкненняў, дэманстранты спалілі сцяг і ў развязу далучэння, да якога дамагаецца Харватыя, а таксама сцягі кіроўнай у краіне кааліцыі. Харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН заяўляе, што ў лютым цэны на прадукты ў свеце падаражалі і працягваюць даражэць, асцерагае, што цэны на нафту могуць прывесці да далейшага здаражэння. У сённяшняй заяве арганізацыі цвердзіцца, што цэны выраслі на ўсе даследаваныя прадукты, акрамя цукру. Скачок сусветных цэнаў на нафту здарыўся ў сувязі з перабоямі паставак з Лібіі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.